الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنغ نور برنامج
إفردا إرتنغ نور برنامج
Тағын бір қат, хайырлы ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Шуша азанның башланган шуша ерте без дә хайырлы булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, Хәмлин Архамматов, режиссер пультында Гөлшат Тахватуллина. Инде алхамдулилла бүген безнең 17 март, җомга көн. Җомга ертәләре без дә, көне без дә хайырлы булсын. Инде кемнәргә фарыз шуша көндә җомгага барып Жумға вағазлары білен вағазләнерге насып болсын, жумға намазларын оқыра насып болсын. Шушы күндә көп итеп салаватлар әйтерге насып болсын. Шушы күндә безнең бір мезгіл бар дұға қабыл бола тұрған шуңа күрә дұғаларыбыз да көп итеп қылырға біріншіден, екіншіден аларына Раббыбыз қабыл итсін. Яки инде біз көтмәгән, әмма хайырлырак нәрсәләр безгә аның бүләк итсін. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз әйткәнебезчә, бүген безнең темабыз Гомуми темабыз Рамазанга багышлана. Шуңа күрә инде вакытны сузмыйча инде кунагыбызны да исәндәшеп китәсебез килә студиябызда. Бүген Казаныбызның Рамазан мәчетенең имам хатыбы Султан хәзрәт Мурадимов. Султан хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хәйрле җомга иртәләре белән Аллаһ Таала шушы көнне Қылған һәм қылашак изгелекләребезне кабул итеп, Аллаһы Тааланың рәхмәтенә якынайта торган изге гамәлләрдән булуын насип әйләсе иде.
Амин, шулай булса иде. Инде менә әйткәнебезчә 22 март ахшам намазыннан соң башланып китә безнең Рамазан айы. Күп җирләрдә, күп кенә календарларда әлбәттә ул билгеләнгән инде 23 март дип. 23 мартта Рамазан ай башлана дип. Ләкин менә бераз гына кеше буталарга мөмкин, ни өчен соңгы 22-се дә билгеле, 23-е дә билгеле. Әйдәгез әле шуннан башлыйк әле Рамазанның менә башлангычыннан 22-се безнең нәрсә башлана да, 23-е безнең нәрсә башлана.
Беренчедән Рамазан ай бик әһәмиятле ай. Әйе, һәм инде Аллаһ Тааланың рәхмәте белән безнең мусульман дөньясында көн башлана ахшам намазыннан соң, ягъни кыяш баюга ук иң беренче килә төн, аннары сен гына кин. Әйе. Һәм инде шуңа күрә безнең Рамазан айы 22-нче көнне ахшам намазыннан соң кояш баюга ук без Рамазан айының, Рамазан шәриф айының бәрәкәтенә, нурына чумабыз иншалла, Аллаһ белсә, һәм инде тәравих намазларына дуаларыбызны башлыйбыз. Әйе, һәм шушы ук кишәдә, яки иртәнге вакытта дип әйтсәк дә була инде, сәхәргә кереп, 23-нче көнне иң беренче ураза тота башларбыз, Аллаһ белсә. Аллаһ Тәгалә, Аллаһ белсә, тулы Рамазан айын һәр бер көнен уразалар белән уздырып, изгелекләр, игелекләр, амал гыйбадәтләр белән мул кылырга насип әйләсен, Аллаһ белсә.
Амин, шулай булсын. Инде әйдәгез, менә шул сорауларга күчкәнче, гомумән Рамазан ае турында, Рамазан нәрсә ул, аның ае шәрәфләре, фазилетләре турында бераз гына, кыска гына булса да, тагын бер кат искә төшерсәк иде.
Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисләрен берсендә әйтә: «Дженнәтнең капкасына шакыгыз». Ул киңәшне ул Гайша анабызга бирә. «Дженнәтнең капкасына шакыгыз» дип сорау биреп, эндәп Гайша анабыз сорау бирә: «Я Расулла, әй Аллаһтан илчесе, ә нишексен без Аллаһ Тәгаләнең капкасына шакый алабыз? Аллаһ Тәгаләнең дженнәт капкалары нишегрәк шушы капкаларга без шакый алабыз» дип сорау биргәч, Пәйгамбәрбез елмаеп җибәрә, ике әйбер белән шакый алабыз. Ул аш һәм сусаган килеш шакый алабыз дип. Аш булу һәм сусаган булу, әйе, кешенең мохтаҗ хәлендә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, мәгъфирәтенә, нурына, әйе, һәм инде мәңгелек бәхет, сәгадәт капкасына шаку, ул Аллаһ Тәгаләнең улуг Рамазан айы турында сүз бара. Менә без әгәр дә мисал китерсәк, менә кыямәт көнне бик күп кеше үкенер. Үкенер һәм икенче форсат мөмкинчелеген сорар. Изгелектә, игелектә булганнары да, гонахта, хатада булганнары да, изгелектә, игелектә булганнары, «Я Раббым, безне янәдән дөньяга җибәрсән иде, һәм без тагын да күбрәк изгелекләр кылыр идек» дип эндерләр, Аллаһ Тәгаләдән сорарлар икенче мөмкинчелек форсатының булуын. Икенче төркем: гонахта, хатада булган кешеләр, шулай: «Я Раббым, безне янәдән дөньяга җибәреп, без гонахлардан, хаталардан тыелыр идек, изгелекләр, игелекләр эшләр идек, кешеләргә ярдәм кулын сузыр идек, күбрәк изгелектә булырга тырышыр идек» дип сорарлар, әмма дә ләкин ул мөмкинчелек бирелмәс. Әмма дә ләкин һәрберебезнең ул мөмкинчелек бүгенге көндә бар. Без дөньяда яшәгән вакытта менә ул мөмкинчелек, икенче форсат, ике дөнья бәхетенә ирештерә торган форсат, ул Рамазан айы. Чөнки Рамазан айында һәрбер изгелек, Пәйгамбәрбезнең хәдисендә әйтелә, 700-гә тапкырланыр савабы, әҗере. Мәсәлән, әйттек, үтәдек намаз Рамазан айында, һәм ул 700 намаз савабына Алла берсә безне ия булдырыр, иншалла, Алла берсә. Һәм гонахлар да Рамазан айында Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте шул хәтле киң, хәтта Рамазан айы билгеле эш өлешкә бүленә. Беренчесе Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт көннәре, аннарысы икенчесе мәгъфирәт көннәре, икенче 10 көне һәм 3-нче 10 көне ул Аллаһ Тәгалә алдында «Гыйткум минәннәр», ягъни җәһәннәм утыннан котылу. Хәтта хаталар, гонахлар сәбәбендә, бәлки кешенең инде җәһәннәмгә керәчәк бу дип язылган булса да, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән туктар, бу бит Рамазан айында ураза тотты. Бу бит тырышты изгелек эшләргә. Гонахлардан тәүбә итте. Аллаһ Тәгалә шушы изгелекләр, игелекләр сәбәбендә үзенең рәхмәте белән ул кешене җәһәннәм утыннан коткарыр һәм мәңгелек рәхәткә, бәхеткә, сәгадәткә, дәннәткә ия булдырыр алабыса. Һәм инде бигрәк тә Рамазан ае турында әйткәндә, Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам кудси хадисендә әйтелә, Аллаһ Таала фәрештәләр алдында ураза тотучылар белән горурланыр, мактаныр дип килә. Карагыз, карагыз шушы бәндәгә. Мин аңарга ризыгын бирдем, суын бирдем, һәм шул ук вакытта теләкләрем булдырдым. Ул аның ашысы килә, эчәсе килә, һәм ризыгы да бар, әмма дә ләкин минем ризалыгым өчен ул шушы ризыктан, хәләл ризыктан, хәләл судан минем ризалыгымны өмет итеп тыела бит, дип Аллаһ Таала мактаныр. Һәм хадистә дәвам ителә, вәгъдә бирәм, дип Аллаһ Таала әйтә фәрештәләр алдында. Һәр бер ашамаган ризыгы өчен, эчмәгән суы өчен, ураза тоткан өчен мин аңарга дәннәттә дәрәҗәләр бирермем, дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез башка бер хадисендә әйтә: "Әй бәндәләр, үзегезнең йөрәкләрегезне битермәгез. Йөрәкләрегезне дәвалагыз", дип Пәйгамбәрбез өндәп куя. Сахабалар аптырап китәләр: "Я Расулулла, ә нишексен без үзебезнең йөрәкләребезне битерә алабыз?" Йөрәк дип әйткәндә, шушы хадисне аңлар өчен, ул безнең кан йөртә торган йөрәк турында сүз бармый, монда рухи йөрәк турында, асылы турында сүз бара. Ягъни үзегезнең рухи рухыгызны, җаныгызны битермәгез, дип аңласак да була. Сахабалар Пәйгамбәрбезгә сорау бирәләр: "Нишексен без аны битерә алабыз?" Пәйгамбәрбез мисал китерә: "Әгәр дә берәрегезнең бакчагызда утыртылган үсемлек бар. Сез анарга бик юш иттереп, күп иттереп су сипсәгез. Һәм ул су сибу шул хәтле күп булуы сәбәбендә сезнең үсемлегегез, үсемлекләрегез, әйтик, кыяр, помидор булсын һәм башка үсемлекләр, алар иң соңда нишли эшри башлый. Ни өчен? Чөнки сез артыгы белән су сиптегез. Менә шулай кешенең дә ризык ягыннан. Гадәти тормышта хәләл ризык булса да, әйе, без күп иттереп аны ашасак, үзебезнең тәнебез ягыннан һәм рухи яктан үзебезгә зыян китерә алабыз. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, ягъни шушы ураза тотуыбыз безнең йөрәгебезне сәламәтләндерер, безнең җаныбызны, безнең рухи халәтебезне дәвалар, дип килә. Һәм башка бер хадисендә Пәйгамбәрбез әйтә: "Фаида салахат, салахат джасаду куллуху". Әгәр дә шушы рухи халәт кешенең сау-сәләмәт булса, ул вакытта аның бөтен тәне дә сәләмәт булыр. Әгәр дә шушы йөрәге, рухи халәте аның сырхау хәлендә, авырту хәлендә булса, бөтен тәне дә авырту һәм сырхау хәлендә булыр, дип килә. Шуңа күрә Рамазан ае ул Аллаһ Таала тарафыннан бик зур бүләк. Ул безне тән ягыннан да, рухи яктан да пакландыра торган, дәвалый торган. Һәм инде Алла белса, Аллаһ Таала хузурында бигрәк тә шушы Рамазан ае ул зур мөгалим, безне бик күп әйберләргә өйрәтә һәм бик зур шатлыкларга, сөенечләргә ия булдыра. Һәм инде иң зур сөенечләрнең берсе Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам хадисләрнең киңәшләрнең берсендә әйтә: "Кемдә кем Рамазан аен тулысынча изгелекләр, игелекләр, гамәл гыйбадәтләр белән мул кылса, Аллаһ Таала нәтиҗә буларак ул кешегә гуфира лаһу ма тақаддама мин занбихи. Ул кешенең гынахлары гафу ителер, кишерелер һәм Аллаһ Таала алдында мәңгелек бәхеткә ирешер, дип килә Алла берсә. Аллаһ Таала һәрберебезгә дә шушы изге ниятләребезгә, изге максатларыбызга, изгелекләренең җимешләрен тату мизгелләренә ия булырга насыйп әйләсен, Алла берсә.
Амин. Чыннан да шулай булса иде, инде Рамазан ае турында ел саен сөйләсәк тә, минемчә ел буе сөйләсәк тә, хәтта ки без аның безгә алып килгән нигъмәтләренең дәрәҗәләрен аңлап бетерә алмабыздыр. Менә пәйгамбәрбезнең бер хадисе бар бит әле. Инде әгәр дә сез шуннан да Рамазанның бөтен фазилетләрен белсәгез, ел дәвамында Рамазан айы булырга дип теләр идегез дип инде. Шуннан да бәлки күп кенә кешене Рамазан менә хаҗ итә җитә дип куркытадыр бәлки, чөнки менә бу ел инде 29 көн хиҗри исәп булганга күрә ул шулай безнең бераз уйный 30 көн яки 29 көн менә безнең ел 29 көнгә туры килә дип мөфтияттан инде фәтва чыкты. Ләкин Рамазан ае килеп кергәч кеше ничектер җиңеллек тоя башлый. Һәм Рамазанда әле ул уйлап куя, менә хәзер Шәвал җиткәч аны да тотам, анасын дәвам итәм. Ләкин Рамазан ае бетүгә менә ул хис кайдыр юкка чыга. Бу нәрсә дә хикмәт.
Беләсезме, монда бер кечкенә генә киңәшем бар. Без кайвакыт мин булдырам, мин эшлим дип уйлыйбыз. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләнең ярдәме булмаса, Аллаһ Тәгаләнең насыйбы булмаса, без аны бер нәрсәне дә булдыра алмыйбыз. Һәм инде без кечкенә бала кебек. Тиге мин булдырам дип өметләнә ул. Әмма дә ләкин Аллаһларының ярдәме булмаса, ул аны булдыралык алырлык хәле юк аның. Менә бигрәк тә Рамазан айы башында ук галимнәр һәм бигрәк тә пәйгамбәрбез галейхиссәләту вассалам үзе шундый насихат бирә иде. Рамазан башында ук «Я Раббем, шушы Рамазан айын һәрбер көнен уразада уздырырга насип әйлә, миңа ярдәмеңне бир һәм Я Раббем Аллаһ Тәгаля шушы ярдәмен сорап без Аллаһ Тәгаләнең хәйр фатихасын алып дип әйтик. Без булдыра алмаслык хәлдә булса да, теге без аны булдыра алабыз, җиңеп чыга алабыз алабыса. Әйе, һәм инде шуңа күрә галимнәр әйтәләр, әгәр дә мәсәлән, төрле сәбәпләр булырга мөмкин, кеше авыртып китергә мөмкин, сәфәргә китергә мөмкин, яки инде төрле сәбәпләр белән шушы гамәлне булдыра алмаска мөмкин, әмма дә ләкин ниятен кылды икән, мөэмин кеше. Аллаһ дәрән сырады икән һәм нияте белән тугры иде. Хәтта тота алмаса да кайбер көннәрен Аллаһ Тәгалә аларга савабын, әҗерен язылыр, яздырыр. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам әйтә хәдистә, әйе, әгәр дә кеше ният кыла икән, нияте өчен уже әле үтәмәгән булса да, шул ук мизгелдә Аллаһ Тәгалә нияте өчен ул гамәлне үтәгән кебек яздырыр алабеса. Әле менә хәзер генә укыдым Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламның хәдисе. Пәйгамбәрбез әйтә, кемдә кем сәбәпсез Рамазан айының бер көн уразасын гына уздырган булса, мәсәлән, тотмады, яки инде ялкауланды, ул вакытта шушы көннең савабына иерешим әле дип, кайтарыйм әле шушы савапны дип, гасыр буе, ягъни 100 ел һәр көнне ураза тотса да, ул бер көн уразаның савабын кайтара да алмас дип әйтә. Уйлап карагыз, нинди зур Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бәрәкәте һәм инде әгәр дә кеше тулысынча шушын олуг нигъмәтне аңласа, менә сез дөрес әйттегез, әгәр дә кешеләр тулысынча Рамазан айының бәрәкәтен, нурын күреп, татып, шатланып, сөенеп, тулысынча аңласалар, елның 12 айыда Рамазан айы булса иде дип теләрләр иде дип хәбәр килә.
Инде ни кызганыч безнең менә бер сәгатебез дип әйтик инде, ул шулай ук бик тиз үтә, астролар бик күп, шуңа күрә турыдан туры инде хәзрәт әйтәгез, нәкъ менә Рамазан ае башлангач та кешегә кирәкле булган, беренче көненнән кирәкле булган дип әйтик инде, мәсьәләләргә тукталып китик әле. Безгә сорау да килеп иреште, мин инде ул сорауны үзем дә бирәсе идем, бүтән шәрәк итеп сорауны укып китәм. Безгә инде абыстай дигән, иртәнге намазга ярты сәгать кала, ярты сәгать кала сәхәр тәмамларга дип өйрәткән иде. Соңгы вакытта инде азан әйтелеп беткәнче дип өйрәтте ди. Менә бу мәсьәләгә тукталып, инде минем үземнең дә сорау, бу сорауны тулыландырып, камилләштереп, безнең мөфтият сайтында да шулай ук инде бөтен мәчетләргә таратыла торган намаз вакытлары календарьларында ике төрле графа бар. Безнең Рамазан аенда нәкъ тәбик актуаль, кайчан сәхәрне тәмамларга кирәк дигән сүз. алдан әйтеп китәсем килә бөтен фикерләрдән. Безнең бар иде фикерләр, намаз керергә ярты сәгат кала, намаз керергә 2 сәгат кала, хәтта ки кемдер әйтә иде, мин кояш чыгу белән тәмамлыйм, ягъни менә кояш чыга, мин сәхәрне тәмамлыйм. Әйдәгез менә шушы теманы бераз гына төгәлләп куйык әле, камилләштереп куйык әле. Без сәхәрне кашан тәмамлыйбыз, иртәнге намазны кашан укыйбыз, кашан ният кылабыз, менә шушы Рамазан аенда дип әйтик инде. Аңлашыла, ифтар безнең ахшам намазы белән, ахшамга инде азан иткәч башлана ифтар вакыты, ләкин сәхәр һәр вакыт менә шушындай бәхәсле мәсьәлә булып кала бирә.
Кеше бәхәсләшмичә яши алмый инде, әлбәттә, диге.
Бәхәстә хактыр диләр.
Әйе, Аллаһ бисса, Аллаһ Таала хәйле кылсын. Шушы сорауга мин шулай дип җавап бирер идем, дөрес икәндә, безнең баш ватасы юк. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам безгә үрнәк булып тора. Пәйгамбәрбез хадисләрен берсендә әйтә, минем юлым белән барсагыз, һич адашмассыз, саташмассыз, үкенмәссез дип әйтә. Һәм ничек син Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам үзе ничек ураза тотадыр? Ул сәхәргә торадыр, ягъни иртәнге намаз алдыннан, әйе, ул торадыр һәм сәхәрне ашап бетергәч, дуа кылгач, тәмамлагач, әйе, сәхәрен әле тагын анардан соң иртәнге намазга хәтле иртәнге намазның вакыты кергәнчә хәтле 30 аят Коръан укый иде. Һәм галимнәребез бүгенге көндә Диния нәзәрәтенең галимнәре, гөлемәләр шурасы, әйе, һәрбер аят 1 минут тирәсендә булырдыр инде дип, шуңа күрә иртәнге намаз алдыннан 30 минут вакыт калдыралар. Пәйгамбәрбез салиссәләтү вассалам сөннәте буенча булсын. Бәрәкәтлерәк, дөресрәк булыр, чөнки пәйгамбәрбез аны үрнәге булып санала. Әммә дә ләкин пәйгамбәрбезнең башка бер хадисе бар. Әгәр дә сез сәхәр вакытында лаш-лаш итеп ашап утырган вакытта азан тавышын ишетсәгез, иртәнге намазга шакыра торган азан тавышын ишетсәгез, ашаудан туктатыгыз, авызыгызны шәйхагыз һәм ниятләп уразага карагыз, уразагыз. Шәт иншалла кабул булар. Димәк, алай да тотсак ярый. Һәм һәрбер кеше үзе сайлый. Әйе, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның үрнәге буенча, әйе, тота икән, әйбәт. Әйе, Пәйгамбәрбезнең мөмкинчелек тудырылган форсат дип әйтик инде, иртәнге намазның азанга хәтле тота икән, ти ашап утыра икән, яки инде йоклап калган, 5 минут калган, тизрәк-тизрәк берничә йотым су эчим әле, Пәйгамбәрбез әйткән бит. Хәтта ашарлык ризыгыгыз булмаса да, сәхәр вакытында бер йотым су эчендә торыгыз, яки бер хөрмә җимешен кабер эчендә торыгыз, чөнки Аллаһ Таала шушы бер йотым суда бик күп бәрәкәт, көч, куәт сезгә бирер, шунда урнаштырыр һәм Аллаһ Таала рәхмәте белән, җиңеллек белән шушы көнне ураза тотып чыгарсыз. Чөнки кайбер кешеләр, мин әйтер идем, йокы шүлмәге дип әйтим мин дә, кай вакыт, ну, бүгенге көндә Аллаһка шөкер һәрберебез эшлибез бит әле, көндәлек эшләребезне үтәргә тиеш. Кай вакыт 2-3 сәгать генә җитми кешегә, нәрсә генә эшләсен дә. Әйе, шуңа күрә кайбер кешеләр, менә безнең егетләр бар, хәзрәт ди, мин ди алай ук ашыйсы да килми, менә бик йокы килә шул дип, яшь вакытында йокының аерым бер ләззәте бар бит. Шуңа күрә кайбер егетләр, алар сәхәргә тормыйлар, мәсәлән, иртәнге намазга гына торалар. Әмма дә ләкин анарысын бигрәк бүген тотырга авыр булды дип зарланалар. Һәм инде анарга әйтәм, син бер йотым су өчен генә торсан да, Аллаһ ризалыгы өчен менә Пәйгамбәрнең сөннәтен үтим әле, сәхәргә бер йотым су эчим әле дип, һәм я Раббым, шушы көнне дөньялык өчен эшләгән эшләремне дә үтәргә көч-куәт бир дип дуа кылсан, ул күпкә хәерлерәк булыр. Аллаһ Таала шушы синең әз булса да йокы белән бик күп сиңа әйе, көч-куәт бирер, һәм инде үзеңнең гадәти тормыш юлында, әйе, дөнья юлында үтәлә торган гамәлләреңдә дә бәрәкәтең арттырыр алабыз, Аллаһ Таала.
Иншалла шулай булсын. Инде алдагы сорауга күчкәнче, шушы вакыт мәсьәләсен эшләп бетерәсебез килә. Безнең нәзәрәт сайтында, инде менә Дум РТ сайты дип керсәгез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бар намаз вакытлары, һәм һәр айга бүленгән. Менә Султан хәзрәт, инде сез дә бер искә төшерсәгез иде. Без ияләшкән Казан вакыты дип кенә йөрегә, Казан вакыты белән генә теге намаз укырга, ләкин һәр районның үз вакыты бармы? Һәм мәсәлән, нәрсә эшләргә бу очракта инде менә шуны да сайтка кирип, аны йөкләп аларга мөзингә алдан ук әллә инде теге ярый, ярый инде без Мамадышта булса да Казан вакыты белән тотсак ярый дип әйтергә ярыймы?
Әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисләренә һәм сөннәтенә кайтсак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакыт буенча түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кояшның чыгуга һәм батуга һәм дә биологик сәгатьләргә таянып, намазларның вакыты керү һәм чыгу турында хәбәр итә. Һәм дә билгеле, бер үк вакытта кояш Казанда да, Мамадышта да, Буада да чыга алмый. Мәсәлән, Буада хаталанмасам 15 минут соңрак. Әйе. Шыға. Һәм батуы да шулай 15 минут соңрак. Хәтта юлда да барганда, мәсәлән, бигрәк тә ясканы сизелә. Әйе, Мамадыш якларыннан барасың, Казанга барып җитәсең. Әйе, инде кара әзерәк, Буага барып җиткәндә инде бөтенләй кара җирләр ачыла башлый. Әһә, монда җылырак ахыры. Әйе, монда бит инде теге Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, әйе, тагын да ерагырак китсән, Волгоград якларына, Краснодар якларында анда бөтенләй чәчәкләр атып торуын күрергә мөмкинсен. Менә шуңа күрә без шушы сәгатькә таянып түгел, ягъни без әгәр дә бүгенге көндә һәрбер районда дип әйтер идем, мәчетләрдә аерым кешеләргә җиңелрәк булсын дип, инде намаз вакытларын бастыралар бер кәгазь битендә һәм инде шуларга таянып, инде сезгә җиңеләйттеләр. Тиге туктале кайсы көнне нишек икәнлеген теге иртүк торып, кояшны карап, чыктымы юк монда кояш әйтәле дип инде алай җафаланып ятуда хикмәте юк. Бүгенге көндә бөтенесе безгә җиңеләйтелгән, Аллага шөкер, хәтта диния нәзәрәтендә, әйе, хаталанмасам, монда Казан вакыты да, Мамадыш вакыты да бөтенесе бар. Һәм инде шулай ук китаплар бастырыла, диния нәзәрәтеннән диния нәзәрәте тарафыннан расланган булса календарь, ул вакытта Аллага шөкер, сез шушы календарьгә карата әйе намазларыгызны укысагыз була, уразагызны тотсагыз да була, Алла берсе аның хатасы булмас, Алла берсе Аллаһ Тәгалә кабул итер.
Иншалла шулай булсын. Инде алдагы килеп ирешкән сорау, күзгә операция көтелә. Ураза көннәрендә бу көннәрне уразаны кылдырсам буламы?
Әйе, әлбәттә, әгәр дә ул операция сәбәбендә сезгә мәсәлән даими рәвештә дару ишергә кирәк булса, яки инде төрле мәсәлән ураза тотарга ярамый дип әйтсәләр, яки исәнлеккә зыян килергә мөмкин булса, ул аны сезгә табиб кеше әйтергә тиеш. Әгәр табиб әйтә ярамый тотма дип, ул вакытта сез аны тотмыйсыз һәм инде Рамазан ае беткәннән соң Алла бисә терелгәч, дәвалангач, күзләрегез бик шәп итереп, яхшы итереп күргән вакытта, Алла бирсә, инде сез бер көн өчен бер көнне әйе кифара кылырсыз, Алла бисә, ягъни инде уразаны әйе башка Рамазан ае беткәч, инде үзегезнең уразагызның савабына ирешим әле дип, инде аны каза кыла аласыз.
Шулай ук шушы сорауның дәвамы, Рамазан аена охота сезоны туры килә икән безнең быел. Бу вакытта ниндирәк киңәшләр булыр икән безнең инде аучыларыбызга?
Субханалла.
Әйе, менә шундый кызыклы сорау.
Үзем ауга җирмәгә шуңа күрә белмим инде кашан башлана, кашан бетә. Гомумән инде Рамазан аеның уразасы турында әйтәсе идем. Беләсезме, ураза тотканда Имам Аль-Газали уразаны 3 дәрәҗәгә бүлә. Беренчесе гавам ураза. Ягъни кеше ураза тотканда ашамый, эчми һәм якынлык кылмый. Ул беренче дәрәҗә, бөтенебезгә билгеле булган дәрәҗә. Әмма дә ләкин тагын икенче дәрәҗәсе бар, икенче баскычы бар. Ул ашамый, эчми, якынлык кылмый һәм истәмә теле белән дә күзе белән дә, колак белән дә гынахлардан, хаталардан арана, ягъни башка агъзалар белән ул башкаларга зыян китерми. Мәсәлән, теле белән гайбәт сүзен сөйләми, башкаларга сүгеп яки сүгенеп, яки башкаларга зыян китерүдән үзенне тыя. Аның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә кеше шушы икенче өлешен үтәмәсә, гынахлар сәбәбендә ул бөтенләй уразаның савабын югалтырга мөмкин һәм аның уразасы ач һәм сусаган килүш рәвешендә генә калачак. Ягъни Аллаһ тарафында ураза уразадан булмаска да мөмкин. Шуңа күрә мин дә шунда теге авыны да кертер идем. Әгәр дә ул теге килке өчен нишектер теге күңелне ачыр өчен генә булса, һәм шин барлыгы үзегезгә ризык тәэмин итү ягындан булмаса, ул вакытта кешегә булсын, хайванга булсын, яки башка бер теге барлыкларга булсын, теге уйнау хәлендә булса, ул вакытта уразаның уразага кимчелек булырга да мөмкин. Бу минем шәхсән үземнең фикере, бәлки мин теге аучы булмавы сәбәбендә шулай әйтәмдер инде. Әмма ләкин тагын өченче өлеше бар, дәрәҗәсе бар уразаның. Ул инде шулай ук ашамыйча, эчмичә, якынлык кылмыйча, тәндә булган агъзалар белән ураза тотып, һәм инде өченче дәрәҗәсе ул калып белән, ягъни күңел белән, йөрәк белән уразаны тоту. Димәк, Аллаһ Тәгаләдән гайри бөтен нәрсәдән ваз кешеп, күңелем белән гел дуада булып, Рамазан аенда Аллаһ Тәгаләне күргән кебек шин күңелдән тәкъвалык белән ураза тоту ул бик хуш һәм зур югары дәрәҗәле ураза булып саналар. Андый дәрәҗәгә әлбәттә инде бик күп кеше ирешә алмый. Әйе, еллар буе ураза тоткан кешеләр дә андый бәхеткә ирешә алмый. Әмма дә ләкин уразаның беләсезме, кабул булдымы юкмы икәнлеген күрсәтә торган бер ишара бар. Алимнар әйтәләр. Менә әгәр дә белергә теләсәгез, кабулды булдымы икән, юкмы икән минем уразам дип. Сез үзегезнең уразага хәтле нинди булганыгызны күзәтегез. Һәм ураза узгач, Рамазан ае узгач, ураза тотып, изгелекләр эшләп, дуалар кылып, нинди дәрәҗәгә ирештегез икәнлеген карыйсыз да чагыштырып токтале, мин яхшы якка үзгәрдем микән, юкмы икән? Мәрхәмәтлелек, сабырлык артты микән яки киресенчә мин ашулы килеш, киресенчә мин тагын да теге ношаррак хәлгә күчтем микән дип үзегезне күзәтсәгез, яхшы якка күчсәгез, димәк, Алла белсә, уразагыз дөрес үтәлде һәм Аллаһ тарафларны кабул итте. Анарга дәлил буларак Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә: "Әйе, шуннан да изгелек, игелек сезне ношарлыктан тыйырга тиеш. Тыймый икән, ягъни изгелегегез камил түгел." Менә шуңа күрә. Әйе, аучылык турында да шулайрак җавап бирер идем. Әйе, әгәр дә сез Рамазан аен изгелектә, игелектә узларга телисез икән, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бар, беләсезме? Рамазан аенда дөньяның әһәмияте бетә бит. Менә миндә генә шулаймы икән, белмим. Әмма дә ләкин теге дөнья куу, тегесен эшләү, мондысын эшләү, шабу, ашкыну хәләте нишектер юкка чыга ул. Һәм инде күбрәк дугада, изгелектә буласы килә башлый. Хәтта Рамазан ае беткәч дә, әйе, нишектер үзеңнең шушы хузурлык хәләтен саклап, рәхәтләнеп, ике дөнья бәхетенә ирешәсен һәм күңел тынычлыгына шуның белән ирешәсен.
Шуннан да инде без бу ау мәсьәләсе турында алдагы бер тапшыруларда да сөйләшеп киткән идек, сорау килгәннән соң анда да нәкъ менә инде Султан хәзрәтнең фикере яңгырады. Әгәр дә уен рәвешендә булса, гомумән теге Рамазанда түгел, бүтән айларда да уен рәвешендә генә җәннәтләргә зыян китерү, аларны аулау, әгәр дә ул сезнең турыдан-туры инде ашауга карамаса, сезнең ризык табуга карамаса. Шуннан да зур мәсьәлә, бәлки әле хәтта ки ау турында аерым программа ясарбыз. Солтан хәзрәт нәкъ менә өйрәнеп килеп бу мәсьәләне, бәлки сез ауга чыгып керәсез, аннан соң инде имам булган бит әле, ул имамнан сорагач, теге менә аш теге эш кергезә минем баланы, бөтен балы ашамасын дигәч, ул имам башта үзем балалар ризыкны ашаудан ташлыйм, аннан соң эш керемен дигән кебек, аннан соң сөйләшә алырбыз дигән кебек, бәлки шуннан да теманы эчтән өйрәнербез, бәлки икәү бергә чыгып керербез хәзрәт, мылтыксыз гына, болай гына ауга. Ул вакытта әлбәттә кем белә, безгә ау ясарлармы, без ау, без булырбызмы мишен, кем белә, ләкин инде эчтән белгәч чыгырбыз. Хәзрәт, сораулар дәвам итә, туган көнгә чакыралар, туган көн гозер була аламы уразаны калдырырга?
Сезнең туган көне кич белән дә барып була, авыз ачкан вакытта. беренчедән, икенчедән, әгәр дә
монда инде тилеккән монда бу бик хадис, бик
шундый. Әйе, монда беләсезме, һәрбер кеше үзе өчен үзе сайлый. Әйе, бүгенге көндә сезгә бик әһәмиятле булып санала туган көн. Әйе, әлбәттә, монда сез кешене хөрмәтлисез икән. Сез уразалы килеш килсәгез дә, бер нинди зыяны булмас. Мәсәлән, шәхсән хәзрәт буларак хәзрәтне чакыралар, табыннар әзерлиләр. Хәтта нәфилә ураза тотканда да киләсең. Әйе, Коръән укыйсың, дога кыласың, тәбриклисең, шулай туган көннәр, юбилей буларак уздыралар кешеләр, хәләл мәҗлес, Коръән мәҗлесен уздыралар. Һәм инде әйтәсең, бүген безнең бик зур бәйрәм, бүген ниеттә идем, уразада идем. Әйе, сез рөхсәт итсәгез, мин менә дога кылдым, әйе, тәбрикләдем, теләкләр теләдем. Рөхсәт итсәгез, мин кузгалыйм, мин барыйм инде, догада булыйм әле, хәзрәтнең догада булуы хәерлерәк бит, дип әйтсәң, менә бүгенге көндә мин очраткан юк идем. Юк-юк, утыр әйдә, ашатабыз сине хәзер, дип кешеләп ашаткан кеше, юк-юк, хәзрәт кабул булсын. Әйе, әлбәттә, әле сиңа бер ай ашарга җитәрлек инде, банкаларга, савытларга ризыклар салалар. Әйе, анарысын теге сәхәргә дә, ифтарларга да, әле атна буе ашарга да җитәрлек ризык теге тыгып җибәрәләр пакетка, һәм инде Аллаһтың рәхмәте белән шуның белән дә әле саваплы булалар. Шуңа күрә инде, әгәр дә сез Рамазан аеның бәрәкәтенә ирешергә теләсәгез, аны югалтмаска теләсәгез, ул вакытта аның теге кимчелеге булмас, беренчедән Алла белсә, икенчедән инде монда инде сез үзегез сайлыйсыз, кайсы сезгә кадерлерәк икәнлеген.
Амиша булсын, инде ураза темасын дәвам итеп, алдагы сорау. Безнең быел менә фитр фидия садакаларының күләмләре булды. Бәлки әле фитр турында соңрак сөйләшеп үтербез, чөнки фитр садакасы ураза бәйрәмендә якында гына бирелә. Онытмасын өчен без аны идегез калдырып торыйк. Күләмен генә әйтеп китәбез. 41 мең сум дип әйттек. Без аны тапшыру беренче өлешендә зәкат чыгару шулай 454 мең дип әйтеп киттек алдагы өлештә. Тагын бер өлеш бар иде, фидия дигән әйбер 350 сум. Нәрсә ул хәзрәт фидия? Һәм моны ничек аңларга?
Фидия садакасы. Беләсезме, шундый вакыйгалар, шундый халәтләр була, кеше төрле сәбәпләр белән, мәсәлән, авырту сәбәбендә ул ураза тота алмый икән. Авырту сәбәбендә ураза тота алмый. Мәсәлән, диабет авырту, яки башка шикәр авырту сәбәбендә, мәсәлән, анарга даими рәвештә ашап торуы тиешле, яки даими рәвештә көн озынлыгында гомер буе айрым махсус дарулар эчергә туры килә, мәсәлән. Һәм инде табиб кеше әйтә, юк, сиңа тотырга ярамый. Һәм инде хәтта ураза тотып кеше, мәсәлән, үзенә зыян китерсә, ул изгелек урынына үзенә зыян китерергә мөмкин. Әйе, һәм инде савап урынына гунах эшләргә мөмкин. Ансы да белергә кирәк, ансыны онытмагыз. Кайвакыт кешеләр теге ураза тотыйм әле, хәзрәтнең вәгазын ишеттем, бик саваплы икән, дип, әйе, үз-үзенә зыян китереп ураза тота икән, ул изгелек урынына гынах да эшләргә мөмкин. Ансын да онытмагыз. Андый шыракта Аллаһ Таала әҗер савапларга ия булырга теләсәгез, сез ураза тотучыларны яки мискин, мохтаж, факир кешеләрне сез ашатыгыз. Әйе. Бигрәк тә бүгенге көндә күп мәчетләрдә яки инде бик күп ярдәм итә торган фондлар бар, әйе, мәсәлән, благотворительный фондлар дип әйтәләр. Әйе, менә шунда мохтаҗларны ашатырга үзегезнең өлешегезне кертсәгез, ул вакытта була. Әмма дә ләкин менә шушы теге билгеләнгән сум 350 сум дип әйттегез, шулай бит?
Әйе.
350 сум ул әлбәттә җиңеләйтеп сезгә әйтелгән. Менә бер кешене тәмни итеп, әле бит анда шундый нәрсә бар. Үзегез ничек ашыйсыз? Шундый ук ризык белән сез ураза тотучыны яки факир кешене, мохтаҗ кешене ашатырга тиешсез.
Мәсәлән, бу инде теге камил рәвештә дип әйтсәк инде. Әйе. Ә монда инде минималка алынган.
Әйе. Менә канунлар буенча шуңа күрә кайвакыт кешеләр әйтә, хәзрәт ди, мин алай кыйбат бит инде, бер тәлинкә аш менә кафеда да бер 100 сум гына тора, нишләп 100 сум белән генә булмыйсын, дип. Теге без әгәр дә беләсезме, Аллаһ тәләне алдап булмый. Хәзрәтне алдап була, күршене яки башка кешене, хәтта үз-үзеңне алдап да була, беләсезме? Әмма дә ләкин Аллаһ Таалана алдап булмый. Һәм ни өчен аны әйтәм? Без әгәр дә савапка ия булырга телибез икән, дәрәжәсенә, мөкәммәл дәрәжәгә ирештереп аны үтәсәк, савапларак булыр. Шуңа күрә галимнар инде шушы тиге тул тиге шул тирәдә 350 сум шәйе белән, ашы белән, бәрәңгесе белән, ите белән, мәсәлән, ашату бәясен шутлап чыгардылар. Әгәр дә кешенең хәле булса, әгәр дә хәле булмаса, Аллаһ тарафыннан шунда да җиңеллек бирә. Әйе, кеше хәле буларлык дәрәҗәдә әйе изгелеген үтәсен. Аллаһ тарафы алдында безнең тышкы күренеш түгел, ишке рухи халат, ниятебез, ихласыбыз дәрәҗә бирә.
Инде монда искә төште бер вакыйга сөйләп китәсем килә менә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбызга да. Пәйгамбәрбез вакытында шундый хәл була бит әле, бер бабай килеп, әй пәйгамбәр, мин ялгыз уразымны бездым дип әйтә инде. Һәм ялгыш әгәр дә ураза булсак, менә без әйттек бит инде, теге кирәк булса, анда көнгә көн тотабыз дип, ләкин инде менә шундый ние бар. Әгәр дә үзегез теләп менә бузыйм әле дип булсак инде, ашасак, ишсәк, якынлык кылсак, әлбәттә аның кәфәрәте бар 60 көн ураза рәттән. Һәм инде шушы бабайга пәйгамбәр сорау бирә, менә син 60 көн рәттән ураза тота аласыңмы дип. Әлбәттә бу бабай юк дип җавап кайтара. Шунысы 60 көн кешене 60 кешене ашата аласыңмы? Юк дип җавап кайтара бу кешедә. Таратырга әйберем бармы, теге байлыгым бармы? Юк дип җавап кайтара. И кырыгара китеп тора инде бу бабай. Шул вакыт пәйгамбәрбезгә бер кәрзин шундый ни китерәләр. Финиклар, хөрмәләр китерәләр. Һәм инде пәйгамбәрбез моны үзенә алмый, шушы бабайны эзләтеп табарга куша. Кайда ул бабай килсен әле монда дип инде. Һәм аның кулына тоттырып, шушы кәрзин белән финикларны, хөрмәләрне әйтә. Менә буларны ашат инде фәкыйрьләргә дип әйтә. Һәм шулда бу бабай нәрсә дип әйтә? Әй пәйгамбәрбез, бу җирлектә миннән дә фәкыйрьрәк кеше яшәми бит дип әйтә. Һәм пәйгамбәр әйтә, алайса бу финиклар үзеңгә кала дип әйтә. Менә сез әйткән теге инде Аллаһ тәлә авырлык теләми дигән әйбердән искә төште. Шуннан да без үзебезнең халәтебезне аңлап бетермибез икән, инде менә киңәшем, уза тутырырга миңа, тотмаска миңа, фидия түләргә миңа, түләмәмәскә миңа, нәрсә эшләргә? Әлбәттә, һәрберебезнең мәхәлләбездә мәчетебез бар. Менә минем кырымда утыра Рамазан мәчетенең имам хатыбы. Димәк, сезнең кырыгызда Рамазан мәчете дигән колакка кергән икән. Әгәр дә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз Шабыгыз Солтан хәзрәтенең янына номерын биреп тормыйм, инде телефонын биреп тормыйм, телефон үземә кирәк диде, айфон. Шуңа күрә инде номерын гына бирә алам. Калган мәчетләрдә бар, Нәзарәт бар, Дарул Ифта дигән безнең инде көндәлек шалтыратып сорый торган җиребез бар. Дарул Ифта, шулай ук Нәзарәт сайтында номерын таба аласыз. Остазларыбыз бар. Әгәр дә сезнең тирәгездә берәр төрле мәдрәсә бар икән, мәчет тирәсендә мәдрәсә булсын ул, яки инде югары уку йортлары булсын, керегез, сорагыз. Чөнки гыйбадәт, елга бер килә торган гыйбадәт. Минем шәйх хәзрәт дөресрәк булар алдан бетеремне сорап куярга, инде Рамазан ай үтеп, әй, кемнәндер ялгыш кына бер төрле әйбер белеп, әй, дөрес эшләмәгән мен икән дип әйткәнче.
Аны бит беләсезме, кеше үзеннән биргәндә Аллаһ Тәгаләнең савабы әҗере анарга күбәя. Безнең менә шәхсән үземнең мисал бар. Бер егет эшмәкәр, бик күп бурычлар монарга карата бирергә тиешләр. Һәм инде бөтен бурычларын бирсәләр, ул бай кеше булып санала. Әмма дә ләкин теге анарга бурычлы кешеләр күп. Акчасы да бар кебек, әмма дә ләкин ул рәсми рәвештә кулында юк. Хәтта бүгенге көндә бер утырып ашарлык да ризыгы булмады. Рамазан ай килеп җитте, бик теләк бар иде аның авыз ачтырырга мәчеттә. Килде дә хәзрәт ди, менә соңгы 5 меңне китердем ди. 5 меңне ансын да хатыннан алдым ди, бурычка ди. Теге уздырык әле авыз ачтыруына дип. Миннән өлеш булсын, ниятем изге булды бит. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәмен бирә. Хәзер бу иртә белән китерде, бирде. Ул көнне без табыннар әзерләдек, авыз ачтырырга кешеләрне чакырдык. Әбиләр, бабайлар, мохтаҗлар җыелдылар. Карыйм, шундый сөенеп килде бу ифтарга. Нәрсә булды? Айдар дип сорау бирдем дә анарга. Хәзрәт, эх, шунда күбрәк нишләп бирмәдем микән? Шул көнне инде бөтенләй бу бурычны кайтармаслар дип уйлаган җирдән шылтыраттылар. Без сезгә 5 миллионны күчерәбез. Карагыз әле, бездә теге фирма бетте инде, банкрот. қояндыр оқша келді дей, главны бұғалсыр, әлі деге шушы оқшаны көргенше де тезірек сізге көшенім бәлі бұрышыларымызны жауабы кәлі деп, мен де 5 мені ертек бердім де, 5 миллион болып қайтты, құралы, субханалы, қатынға еттім де, қатын, нишләп көбірек менден бұрыш қалмадым, нишләп көбірек бермәдім бекен деп, шонда Аллаһ Тәғаланың вәғдәсі бар бит. Садақа беру белән малларыгызны саклап қалыгыз. Пәйгамбәрбез әйтә, садақа беруегез белән малларыгызны саклап қалыгыз. Хәтта Коранда да Аллаһ Тәғаланың турында әйтә. Менә шуңа күрә үзебездән без шин күңелдән берәр кешегә ярдәм бирәбез икән, ярдәм кулын сузабыз икән, Аллаһ Тәғала безне үз ярдәменнән ташламас, китмәгән җирдән бәрәкәт юлларын ашырала белсә. Шуннан да ураза тоттучыны авызлаштырсак, Аллаһ Тәғаланың әҗри савабы бар, безгә дә аның тоткан уразаның савабын безгә дә яздырыр һәм аның да савабын киметмәс, әйе, ул савабы югалмас дип килә.
Инде Султан хәзрәт, ни кызганыч, безнең 1 минут тирәсе вакытыбыз калып бара. Шушы 1 минут эчендә Рамазан аена инде багышла бер дуа да кылып алсак, иншаллаһ нурсына нур булыр.
Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам яраткан дуаны да искә алыйк. Иләмин, Аллаһумма я Аллаһ, اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب الله تعالى شو شكل رمضان أيلارن إزغلكتا إغلكتا وزدرب ورزالار بزن قابلغن بو دنيا دا حم كلاس آخرة دنيا سندا كورب إك دنيا بهتنا بركتنا إرشكن بندلر أرسندا بلغن نصيب إلى سيدن الله أكبر
الله أكبر Инде Аллаһ Тәгаля сезгә дә безгә дә шушы Рамазан айларын күрергә, аңа җитәргә һәм кыйммәт рәвештә бөтен гыйбадәтләре белән тотып чыгарга насыйп бәйләсә иде. Сездә Султан хәзрәт Рамазан мәчетендә иншаллаһ тарауихларны чигеп укылачак. Хатын белән
хатын. 20 рәкәгать алып исә укыйбыз. Аллаһ бисә Аллаһ Тәгаля кабул итсен.
Иншаллаһ менә инде мәчетләрегез тулып торсын. Сезнең белән икенче очрашуга кадәр дип сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез, бүген бездә студиябездә кунакта Казанбызның Рамазан мәчетенең имам хатыбы Султан хәзрәт Мурадимов иде.